Ja chcem dnes hovoriť na takúto tému, že Boh chce obrátiť tvoju púšť na záhradu. Ja som už nadšený, lebo viem, čo budem hovoriť, vy ešte neviete, tak vaše nadšenie len začína. Boh chce obrátiť tvoju púšť na záhradu. Ukáž tu, mám tam, čo tam mám? Lacko, daj ďalší ťuk. Víš, to má púšť? Môže zakvitnúť. Lebo to, čo je nemožné u človeka, je možné u Boha. Neviem, akú máš púšť vo svojom živote, možno si povieš, pastor, toto je len pre môjho suseda. Tu ja nemám žiadnu púšť. Ja kvitnem, ja mám všetko. Ak je to tak, tak počúvaj kvôli tvojmu susedovi, aby si, keď ti to potom bude rozprávať, aby si aspoň vedel, o čom hovorí. Ale možno, že sa to niektorí poviete, pastor, to je pre mňa. Ako Boh môže obrátiť moju púšť, ktorá je tak suchá, ktorá je už tak dlho suchá. A už som urobil toľko toho, čo som chcel, snažil sa, počul, aby sa moja púšť zmenila na záhradu a predsa je stále iba púšťou. A ja som si dnes, neber mi to, a ja som si dnes, výborne, zobral za príklad údolie smrti. Kto z vás vie, že také niečo existuje v Kalifornii? Death Valley. Údolie smrti, ktoré je naozaj veľmi suché. A keď si pozrieme ďalší obrázok, aby som vám dal pár informácií. Údolie smrti v Kalifornii, ktoré je naozaj nesmierne neúrodnou pôdou, poď pomaly, najvyššia nadmeraná teplota v tieni, ktorá tam bola niekedy v roku 1914, bola 57 stupňov Celzia. Skoro každý deň je tam nad 40. Nadmorská výška tohto údolia smrti je 86 metrov pod morom. Nie nad morom, ale pod morom. Takže nadmorská nížka, nie výška, má nižšie položený chrbát ako samotné more. Ročný úhrn zrážok, pozor, toto je hydrologický výraz, no, ročný úhrn zrážok, to znamená, za celý rok tam naprší priemerne, nie za jeden deň, alebo za jeden týždeň, alebo za jeden mesiac, za celý rok 50 mm dažďa a sú roky, kedy nezaprší ani len kvapka, čo len jeden deň v roku. Povedzte, veľmi suchá púšť. Až tak suchá, že domorodí obyvatelia to údolie smrti nazývali zem, kde je pôda v plameňoch. Je to tak vyschnutá, vypálená zem, že ju nazývali zem, kde je pôda v plameňoch. No v roku 2005 sa stal takýto zázrak. Pozerajte sa na to. Táto neúrodná púšť, toto údolie smrti zakvitlo takýmto spôsobom. To je to isté. To je tá púšť, ktorú som ukazoval predtým s tou lebkou, s tou vyschnutou, vypráhnutou, popraskanou zemou a v roku 2005 takto nádherne zakvitla. A vedci hovoria, že takýto úkaz sa väčšinou podarí človeku uvidieť raz za život. Ako je možné, že takáto zem, ktorá je pôdou v plameňoch, takáto zem, kde bývajú 40 až 50 stupňové horúčavy, ktorá je 86 metrov pod morom a niekedy nemá ani len jednu kvapku vody za celý rok, alebo 50 mm zrážok úhrne za celý rok. Ako je možné, že takáto zem dokázala zakvitnúť? A bolo to preto, že prišiel nevídaný príval dažďa a odrazu to, čo navonok vyzeralo ako naveky neúrodné, ako pôda, ktorá v sebe nemohla predsa obsahovať žiadne živé semienka, tak ten dážď vypôsobil alebo ukázal, že tie živé semienka niekde boli schované a vyrašila takáto prekrásna pestrofarebná vegetácia. Viete o tom, že náš Boh vie obrátiť púšť na jazero vody? Viete o tom, že on vie obrátiť púšť na záhradu Hospodinovu? Vedeli ste o tom, že Bohu nič nie je nemožné, bratia a sestry? Vedeli ste o tom, že vaša púšť môže zakvitnúť? Zakrište haleluja na to! Tvoja púšť môže zakvitnúť. Dovol mi zacitovať niekoľko veršov. Ak môžeš, Lacko, prehoď sa do veršového módu. Napíšte si, zoberte si pero. Mám dneska množstvo veršov. Nechcem, aby sme si otvárali Bibliu na všetkých. To by sme nestihli. Ale v Žalme 107, verš 35. V Žalme 107, verš 35 napísané: obracia púšť na jazero vody a vypráhlu zem na pramene vôd. Izajášovi 43:19: hľaj, učiním nové, teraz vypučí, a či neviete o tom? Áno, učiním cestu na púšti a rieky na pustine. Ten výraz, a či neviete o tom, v hebrejčine by sa dala preložiť: haló, čo nerozumiete? Haló, zobuďte sa. Či neviete, že ja viem učiniť cestu na púšti a rieky na pustine? Posun sa ďalej do Izajáša 51, verš 3. Lebo Hospodin poteší Sion, poteší všetky jeho rumy a učiní jeho pustinu ako Eden a jeho púšť ako záhradu Hospodinovú. Veselosť a radosť sa budú nachádzať v ňom, chvála a hlas spevu. Možno sú oblasti v tvojom živote, kde už viac nie je veselosť a radosť, kde sa stratil hlas spevu, kde už viac nie je chvála, lebo tvoja záhrada sa obrátila na púšť. Ale Boh hovorí, že on dokáže učiniť tvoju pustinu znova ako Eden a tvoju púšť znova ako záhradu Hospodinovú a znova vie navrátiť veselosť a radosť, chválu a hlas spevu. Znova vie vrátiť do tvojej púšte zakvitnutú vegetáciu, radosť, aby si sa mohol pozrieť a povedal: pozri, čo urobil Hospodin s mojou púšťou. Aby si mohol povedať: chvála patrí Hospodinovi, ktorý vie obrátiť púšť na záhradu Hospodinovu a púšť na jazero vody. Izajáš 35:1. Veseliť sa bude z toho púšť a vyschlá pustina. Plesať bude step a skvitne ako voňavá ruža jasná. Kto príjma toto slovo pre svoj život? Halelúja. Tvoja púšť, vyschlá pustina, tá popukaná zem, tá zem, kde je pôda v plameňoch, bude znova plesať a môže skvitnúť ako voňavá ruža jasná. Izajáš 35:6, len pár veršov ďalej, ak si to otvoril, len 5 veršov ďalej. Vtedy poskočí kulhavý, ten, ktorý krýva, ten, ktorý je slabý, ten, ktorý bol porazený, ten, ktorý bol napadnutý nepriateľom, ten, ktorého stabilita bola oslabená, ten krývajúci, chromý, kulhavý, vyskočí ako jeleň. A jazyk nemého, ten, ktorý stratil reč, ten, ktorý stratil chválu, ten, ktorý viac nevie sa veseliť v Hospodinovi, ale hovorí: jazyk nemého bude znova radostne prespevovať, lebo sa vypríštia vody na púšti a potoky na pustine. Dajme potles Pánovi za to. Halelúja! Ó, sláva ti, Pane! Žehnám ti, aby sa tvoje vody znova vypríštili na tvojej pustine, aby potoky čistej, čerstvej, nádhernej vody z neba, z trónu Božieho, znova zaliali tvoju pustinu a obrátili ju na záhradu Hospodinovu. Žehnám ti, aby sa navrátila veselosť a radosť do tvojej rodiny, do tvojich vzťahov, do tvojich detí. Žehnám ti, aby tvoj modlitevný život bol znova ovlažený od Hospodina, aby tam nebola suchosť, aby tam nebola pustina, ale aby si povedal: Pane, znova sa vracia veselosť do môjho života. Znova sa navracia hlas spevu, chvála živému Bohu. Pane, ani neviem ako, ale znova dokážem skákať ako jeleň. Bol som krývajúci a kulhavý, ale tvoja pravica ma posilnila, tvoj duch ma naplnil a moja pustina sa obracia znova na záhradu Eden. Potoky vôd zaplavili moju pustinu a donášajú novú vegetáciu, nový rast, novú plodnosť. Toto vie urobiť iba Hospodin. Ale ako je to možné? Ako je možné, že death valley, to údolie smrti dokázalo skvitnúť ako tá voňavá rúža jasná. Ako je možné, že tak nádherná vegetácia sa ukázala na krajine, kde 70 rokov nevidíš žiadnu kvetinu, kde 70 rokov nezahliadneš žiadnu vegetáciu a odrazu príde príval vôd a spôsobí, že to zakvitne. Ja mám dnes veľmi jednoduché posolstvo pre vás. A prvá myšlienka, ktorú chcem povedať, že ako je možné, že aj púšť dokáže zakvitnúť, je, že hlboko schované pod tou popukanou zemou boli stále semienka. Boli tam. Nikto ich nevidel, až dokiaľ neprišiel ten príval, ale aj v údolí smrti boli semienka, i keď 10 ročia schované. A dokázali prežiť, len čakali na svoje vzkriesenie. Potrebovali len väčšiu dávku vody, závlahy, 50 mm vody ročne im absolútne nestačilo. No keď prišiel príval, šokovali svet. Vyrašili z tej vypranutej zeme v plnej kráse a pestrofarebnosti. Čo sú tieto semienka v našich životoch? Dávam tri. Existuje ich mnoho ďalších, ale dávam tri semienka, ktoré do tvojho života, do tvojej rodiny môžeš zasievať aj v čase sucha. To prvé semienko je Božie slovo. 1. Petra 1.23 Znova súc splodený nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky. Božie slovo je semienko, ktoré je neporušiteľné, je živé a zostáva na veky. Možno si v situácii, v ktorej je okolo teba púšť, tvrdá, vyprahnutá pôda, o ktorej sa zdá, že nikdy nemôže zarodiť. Ale nemýl sa. Božie slovo, ktoré do nej zasievaš, je neporušiteľné a nezničiteľné, je živé a zostáva na veky. Zasievaj ho do svojej záhradky. Zasievaj ho do svojej púšte. Povieš, keď niekto pozrie na tvoju púšť, povie, tá je tak vyprahnutá, že nikdy nemôže zakvitnúť. Tvoje manželstvo môže vyzerať veľmi vyprahnuté. Tvoje zdravie môže vyzerať veľmi vyprahnuté. Ale odporúčam ti Božím slovom, aby si zasieval semienka viery. Semienka slova, lebo slovo Božie je neporušiteľné. Zostane tam na veky. A keď príde príval Svätého Ducha, zrazu to vyraší a doniesie takú úrodu, že bude šokovať svet. Pretože zarodíš. Pretože budeš donášať ovocie. Aj keby tvoja púšť bola vyprahnutá, aj tak Boh dokáže vypríštiť na pustine vody a dať ti potoky na tvojej púšti. Pamätáte Ezechiel 37? Údolie suchých kostí. Ale to neboli iba suché kosti. Biblia hovorí veľmi explicitne, že to boli kosti, ktoré boli veľmi suché. Si chcete nalistovať, môžete Ezechiel 37. kapitola, známa ako údolie suchých kostí. A verš 2 hovorí, že neboli iba suché, ale boli veľmi suché. Kto z vás by sa vedel stotožniť, že niekde v tvojom živote sú veľmi suché kosti? Priznaj sa. Veľmi suché. A Boh, náš nádherný pán, prichádza k Ezechielovi a zobral ho do toho údolia a hovorí, Ezechiel, či môžu tieto kosti ožiť? Synu človeka, či ožijú tieto kosti? Keď Boh dáva otázku, my vieme, že to nie je preto, že by hľadal odpoveď. Boh vie všetko. Boh sa nepýta, pretože by potreboval od človeka, aby mu poradil, čo myslíš? A Ezechiel bol múdry prorok. Ezechiel vedel, Boh sa ma nepýta, lebo nevie odpoveď. Ezechiel, synu človeka, čo myslíš? Zobral ho v duchu a tu to údolie videl plné suchých kostí, veľmi suchých. A hovorí, či môžu ožiť synu človeka? A Ezechiel ako múdry prorok hovorí, pane, ty vieš. Možno je to nejaká tricky question, možno je to nejaká otázka a Boh má nejaký zámer. Pane, ty vieš, ja neviem. Možno si aj dokonca Ezechiel povedal, ak majú ožiť, tak len tak, že Boh dá im, aby ožili. A tak radšej povedal, Pane hospodine, ty vieš. Myslel si, že je to len v Božej kompetencii, tak či onak, tak prečo by som mal na to odpovedať ja, či pozitívne alebo negatívne, ale Boh mu vracia loptičku späť. A vo verši 4 až 7 mu hovorí, prorokuj o týchto kostiach. A povieš im, vy suché kosti, počujte slovo hospodinovo. Ja dnes prorokujem k tvojim suchým kostiam, počujte slovo hospodinovo. Hľa, ja uvediem do vás ducha a ožijete. Vtedy som prorokoval, ako mi bolo rozkázané, a tu povstal zvuk, keď som prorokoval. Tu povstal zvuk, keď som prorokoval. Tu povstal zvuk, keď som prorokoval. A hľa, bolo počuť hrkot, keď sa kosti približovali kosť k svojej kosti. Keď začneš prorokovať nad svojimi kostiami, začína zvuk, začína pohyb v duchu. Ľudia, Boží, povedzte haleluja na to. Začína pohyb v duchu, keď začínaš prorokovať. Hovoríš slovo pánovo do svojho údolia suchých kostí. Povedz, pastor, moje kosti sú veľmi suché. A Boh vie, že sú veľmi suché. A pýta sa synu človeka, čo myslíš, či ožijú? A my niekedy povieme, páne, ty vieš. A Boh hovorí, nielen, že ja viem, ale tebe hovorím, ty prorokuj. Ty hovor slovo k svojim kostiam. A ja dám svojho ducha. A oni ožijú. Ale ty musíš hovoriť slovo. A ako začal prorokovať, tak začal pohyb v duchu, hrkot kosti, niečo sa začalo diať v duchu. A kosť sa približovala ku kosti. A Boh začínal dávať svojho ducha. A z tých veľmi suchých kostí začala povstávať armáda Božia. Ale Boh to neurobil sám. Boh bol synu človeka. Je ti ľahšie povedať, že ty, hospodine, vieš, ale tak to nie je. Synu človeka, ty prorokuj. Ty maj vieru. Ty hovor slova. A ja zoberiem tvoje slova a použijem ich na to, aby veľmi suché kosti nielenže ožili, ale aby z nich povstala armáda Božia, ktorá porazí nepriateľa. Čo hovoríš nad svojim životom? Kedy si naposledy križoval svoju obývačku? Kedy si naposledy chodil cez svoju kuchyňu a prorokoval si život do svojej rodiny? Kedy naposledy tvoje ústa hovorili slovo pánovo? Alebo je to len reptanie? Alebo je to len sťažnosť? Kedy naposledy si prorokoval svoju budúcnosť napriek tomu, že máš údolie smrti? Kedy naposledy si zasieval tie neporušiteľné, nezničiteľné semienka? To živé slovo Božie, zostávajúce na veky. Božie slovo má obrovskú moc. Prorocké slovo má obrovskú moc. Čo poviete? Prorocké slovo, slovo na svoj čas. Niekoľkokrát do môjho života prišlo prorocké slovo. Slovo, ktoré bolo naozaj z neba. A to slovo sa splnilo, bratia a sestry. V roku 2005 sme mali konferenciu. Kto si spomína na návštevu Stefana Salmonsona? V roku 2005, pamätám, vtedy nás viedol, aby sme tancovali piruety v duchu sveta. Divoké zhromaždenie to bolo. Divoké a nádherné, plné ducha sveta. A priniesol prorocké slovo a povedal, Boh vám dá Rechobot. Ja som ani nevedel, že Rechobot je v Biblii. Ja som nevedel, že také slovo existuje. A je tam napísané, že keď kopali studne najprv, to bola tá studňa Esek a Sitna. Jedna bola zvada, škriepka, nezhoda a keď prešli to a keď prešli to a tak aj v našich životoch prichádzajú otrasy. Ako som prorokoval, prorocky som hovoril pred dvoma týždňami, verím, že to bolo, alebo pred týždňom to bolo, pred dvoma týždňami. Pred týždňom som prorokoval v Šiavnici, halleluja. A som hovoril, že preosiatie je znamením rastu. Koľko z vás zažívajú preosiatie? Prichádza rast na tvoj život. Ja nechcem preosiatie. Pred každým rastom prichádza preosiatie. Halelúja. Môže byť zvada, môže byť konflikt, môže byť nedorozumenie. Zvada v rodine, zvada v týme. Môže prísť nejaké trasenie. Ale keď tým dobre prejdeš, odpustíš, budeš milovať svojho blížneho, zachováš sa ako Kristus, tak Boh má pre teba rechobot, čo znamená priestranstvo, rozmnoženie, nový level, nová úroveň. A keď to k nám prorokoval, my sme nemali šajnu, my sme to zobrali v takej naivite, v takej prostote ducha. Áno, Pán k nám hovorí, a my sme nevedeli, že všetko pripravil. Až keď som si to spätne pozrel, tak v roku 2006 a 2007 sme hostili pastorský kurz, pamätá niekto? V Dúbravke sedeli 2-3 rady pastorov z celej Európy skoro každú nedeľu. 82 absolventov pastorského kurzu zo 16 krajín Európy. Boh mal naozaj priestranstvo pre nás. A my sme nevedeli o tom. Ale to prorocké slovo otvorilo prieduchy ducha. Potom 2 roky biblickej školy. Mnohí z vás ste tu absolventi tej biblickej školy v roku 2008, ak sa nemýlim, až 2010. Boh mal pre nás naozaj priestranstvo. Prorocké slovo, ak je naozaj vynesené v moci ducha, má obrovskú moc. Ak si nejaké dostal, chráň si ho, stráž si ho, vyznávaj ho nad sebou. Apoštol Peter hovorí v 2. Petra 1.19 aj máme pevnejšie slovo prorocké a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste. To prorocké slovo môže byť ako svieca, ktorá svieti do tvojho šerého miesta. Nie je to tmavé alebo temné, alebo si nové stvorenie, ale môžeš mať šeré miesta. Kto vie, o čom hovorím? Ruku hore. Tak nie je to úplne tmavé, ale je to také šeré miesto, také tmavé, také neisté miesto. A to prorocké slovo je ako svieca, ktorá svieti na tom šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň a nevzýšla dennica vo vašich srdciach. Až dokiaľ sa to nestane realitou v tvojom živote. Ďaká Bohu za prorocké slovo. Ďaká Bohu za dary Svätého Ducha. Linda Turner prišla. Ja neviem, kedy to bolo. Pamätám si, kde sme boli v tej kancelárii. Ty si bola tehotná. S Michalom. Takže to muselo byť 12 rokov dozadu. 2004. A priniesla zvláštne prorocké slovo do nášho života. Prepáčte, že sa zdieľame tak osobne. Ale do nášho života priniesla prorocké slovo a povedala, kúpte si veľkú peňaženku. To som teda v živote nepočul predtým. A naozaj, ako keby vedela, naša bola veľmi malá. Moja bola malá, tvoja bola... Ty si ani Adam ani nemala. A naozaj sa rozpadával. Také prorocké slovo som v živote nedostal. Kúpte si novú peňaženku, veľkú. Tak som aj išiel. Moja aj tak potrebovala výmenu. A to prorocké slovo som zobral aj s manželkou. Tá prorocká vec s tou kúpou bola len symbolom toho, že sme verili, že Boh má pre nás rast vo financiách. Chytili sme to. A Boh sa priznal k svojmu slovu. A to prorocké slovo pre nás bola ako dennica, ako zornica, ako svieca do našej šerej zóny, kedy sme nevedeli výjsť z mesiaca na mesiac, kedy sme nevedeli, ako budeme bývať. A to prorocké slovo nám prinieslo potešenie, povzbudenie, až dokiaľ nevyšla tá dennica v našich srdciach. Až dokiaľ sa nerozvidnelo a nenaplnil Boh znova naše ústa chválou a plesaním. Až dokiaľ sa nenavrátila veselosť do tejto vyprahnutej zeme. A Bohu za to patrí všetká chvála. Ale moja, prorocké slovo má obrovskú moc. Boh nám hovoril, že nás povedie novou cestou. Prepáčte, ja vám to budem tu dávať na tanieri skoro každú nedeľu, bratia a sestry, nehnevajte sa. O prebudení, ktorom rozprávam, ja cítim v mojich kostiach, že Boh začne prichádzať s novou silou do svojej cirkvi. Ja to cítim vo svojich kostiach. Ja to prorokujem, že ten malý obláčik, ktorý ako dláň sa obráti vo veľkú búrku. Neviem, čo počuješ ty, ale ja počujem hukot veľkého dažďa. Nové vypúči. To staré sa viac nebude spomínať, lebo to nové bude tak nádherné. Otázka je, či tomu budeme veriť. Otázka je, či chytíme to slovo. Ten rechobot, veľká peňaženka. To sú pekné slova, ale či chytíš? Bože, moja púšť je príliš vyprahnutá, aby sa to mohlo stať. Alebo povieš, pane, verím, že to prorocké slovo má väčšiu moc ako realita, ktorú vidím. Boh ma vyzval, keď som bol v Upsale, aby som mu veril za to, čo ku mne hovoril. Aby som mu veril za rast. Jedna vec je, keď ti Boh bude hovoriť o raste, a druhá vec je, či budeš veriť za ten rast. Keby si teraz počúval moje modlitby, budeš šokovaný. Preto zamkni nám dvere. Halleluja. A vyznávam veci, ktoré môj duch nosí. Nesnažím sa byť zaujímavý, nesnažím sa urobiť niečo, čo by sa akože malo, alebo čo robia v Redingu v USA, alebo čo robí Jongičo. Môj duch mi dáva poznania, môj duch zdvíha môj hlas, môj duch mi dáva slova, ktoré moje ústa vyznávajú a ja prorokujem slovo Pánovo nad údolím veľmi suchých kostí a príde čas, kedy Boh dá svojho ducha na tie kosti a znova ožijú a postane armáda Božia. Kto z vás ide so mnou, bratia a sestry? Kto z vás ide so mnou do tohto boja? Prorocký zápas, do ktorého nás Boh vedie. Jedno zo semienok, ktoré potrebuješ zasívať do svojej vyprahnutej zeme, je semienko slova Božieho, prorockého slova. Kedy si naposledy začal o svojej púšti rozmýšľať pod vplyvom Božieho slova. Andrej, my sme bývali pod vplyvom čohokoľvek pred spasením. Keď si pod vplyvom návykových látok vidíš divné veci. Káčer, rozumieš, o čom hovorím? Peťo, rozumieš, o čom hovorím? Vidíš divné veci, ale nevidíš realitu. Keď si pod vplyvom Božieho ducha, keď si pod vplyvom Božieho slova, vidíš zase iné veci, ale tentokrát vidíš konečne realitu. Realitu toho, čo vidí Boh. A realitu toho, čo môže pokoriť. Realitu toho, čo sa vidí. Lebo to, čo sa vidí, je dočasné. A to, čo sa nevidí, je večné. Keď som bol teraz v Upsale, bol som ubytovaný v také nádherné rodiny. Mali pekný domček, nie veľký taký akurát. 5 detí mali, to som teda nechápal, kde ich ubytovali v tom dome. Lebo teda to bol akože pekný dom, ale 5 detí, tak hovorí, že v jednej izbe boli jej 3. Ale už boli všetky veľké a to už boli starší ľudia. On bol na dôchodku, 73-ročný pán, ona bola mladá, 62-ročná, povedz haleluja. Ešte stále podnikala, mala ešte obchod. Vitálna pani, plný Svätého Ducha, radikálne spasený, prešli biblickou školou, 40 rokov verný pánovi, 35 rokov verný v slove života. Každé ráno vstávali, okolo 6. Manžel urobil raňajky, kávičku, rozvoniavala v celom dome, priniesol manželke, potom zaklopal aj mne, že či ja chcem, hovorím sa, či cítim ako princ. A potom zavreli dvere svojej spálne a hodinu sa modlili. Čítali slovo a modlili sa. Čítali slovo a modlili sa. Za svoje deti, za svoje vnúčata, za svoj biznis. A vychádzali z tej miestnosti ako iní ľudia. Plný lásky, plný pokoja. Aký úžasný príklad. Povedz haleluja na to. Aký úžasný príklad ľudí, ktorí dávali na prvé miesto Krista a jeho slovo. Starší ľudia, ktorí mali veľa za sebou, ale nezabúdali na prioritu Božieho slova. Ukladaj semienka slova a semienka viery do svojej vyschnutej pôdy, lebo jedného dňa poniesú bohaté ovocie. Po druhé, čo sú tými semienkami? Semienka dobrých skutkov. Súhlasíte so mnou, že dobré skutky sú semienka? Galatianom 6:9. Otvárajte si, alebo píšte si, dovolte mi to takto preletieť s veľkou úctou k Božiemu slovu, ale pre krátkosť času vám budem čítať a vy to hľadajte vo svojich Bibliách, dávajte na obrazovku, alebo si píšte. Galatianom 6:9. A činiac dobré, čo? Neustávajme. Koľkokrát sa nám stane, že činíme dobré, ale začíname ustávať, lebo tlak je príliš veľký, lebo nevidíme ovocie. Ale písmo nás učí, činiac dobré, neustávajte, lebo svojim časom budete žať neumlievajúci. Príde čas, keď aj to údolie smrti dokáže doniesť žatvu, ak nebudeš ustávať v činení dobrého. Naše dobré skutky sú dobrou sejbou ktorá sa svojim časom obráti na bohatú žatvu. Stalo sa ti niekedy, že ti ľudia ublížili? Že o tebe nehovorili pravdivo? Alebo si vošiel do miestnosti a zrazu debata stíchla a bolo nad slnko jasnejšie, že hovorili o tebe? A nie dobre? Komu sa to stalo niekedy? Čo urobíš? Pamätaj na to, že tvoje skutky, postoje, reakcie sú sejbou do tvojej budúcnosti. A vtedy máš chuť prestať robiť dobré. A máš chuť im odplatiť, dať im co pro to, čo si zaslúžia. Ale ja ťa pozbudzujem, aby si to neurobil. Lebo ak budeš brániť samého seba, nedovolíš Bohu, aby ťa bránil. A on je lepší advokát. On je lepší obhajca ako ty sám. Povieš si, pastor, ale nechám ľudí, aby tak po mne pošli a pali. Boh bude bojovať za teba. Boh bude tvoj pomstiteľ, Boh bude tvoj odplatiteľ. Oddaj súd do jeho rúk, lebo on jediný je spravodlivý a dokáže vidieť objektívne, ako pán Ježiš, keď bol na kríži a jemu zlorečili, tak je napísané, že on nezlorečil, ale dobrorečil a oddal súd Bohu, ktorý spravodlivo súdi. Jeden verš, ktorý zachránil môj život toľkokrát. Keď neviem, čo s tým, oddám súd Bohu, lebo on jediný súdi spravodlivo. My všetci sa môžeme mýliť. My všetci si môžeme myslieť, že máme pravdu a pritom sa absolútne mýliť. Ale len Boh dokáže súdiť spravodlivo. Rímanom 12, verše 18 až 21. Ja som si včera v noci čítal, hovorím, pane, to som nikdy nevidel. Pozeraj na tú hĺbku toho sebavydania, na tú hĺbku toho kristocentrického prístupu vo vzťahu. Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Pozbuď suseda, povedz, maj pokoj so všetkými ľuďmi, ak len môžeš. Maj pokoj so všetkými ľuďmi, ak len môžeš. Nie vždy je to možné, ale z tvojej strany, ak je to možné, maj pokoj. Usiluj sa o pokoj. Pokračuj ďalej. Nie sami sa pomstiac, milovaní, ale dajte miesto hnevu. Lebo je napísané, mne pomsta, ja odplatím, hovorí pán. On je ten, ktorý odplatí. On je ten, ktorý objektívne súdi. On je ten, ktorý vidí a spravodlivo dokáže posúdiť. A ďalej ide ešte hlbšie. A toto neradi čítame. Možno si to preskakoval pri čítaní. A tak, keď je hladný tvoj nepriateľ, nie je napísané, raduj sa. Nie je napísané, ha, haleluja, konečne. Boh sa mu pomstil. Keď je hladný tvoj kto? Nepriateľ. Keď je hladný tvoj priateľ, ani nehovorím. Choď a nakupuj. Preň ho. Ale keď je hladný tvoj nepriateľ, nakrm ho. Nepriateľa? No ja ho nakrmím, veď počkaj. To si nepochopil. Nakrm ho. A keď je smedný tvoj nepriateľ, napoj ho. Lebo to robiac, zhrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu. Nedaj sa premáhať zlému. Ale vieš, ako premáhaš zlé? Premáhaj zlé dobrý. Bola arabská jar v tom Egypte v 2011. A potom moslimské bratstvo povstalo. Kto pozná tú históriu? Na konferencii vo Švédsku kázal Morris Samech, ten pastor z Egypta. A uprostred toho mali obrovské prenasledovanie. Ich kostol alebo modlitevňa je priamo v centre námestia Egypta. Všetko sa dialo priamo, ako keby v priamom prenose pred ich očami. A chceli ich byť a chceli moslimovia, extrémisti, zapáliť ich budovu, vyhodiť do povetria. Lenže tento zbor robil toľko skutkov milosrdenstva, keď tam boli nepokoje, staral sa o ľudí, ošetroval rany, otvoril svoje brány pre chorých a núdznych a celé mesto vedelo, že táto cirkev sa o nás stará, či sme moslimovia, alebo sme kresťania, alebo sme neverci, táto cirkev siala dobré skutky. A tak na ich obranu umiernení moslimovia prišli a obkolesili ich modlitebňu a urobili živú reťaz zo svojich tiel, pochytali sa a povedali, túto budovu nemôžete zničiť, toto sú dobrí ľudia, títo kresťania. A pastor Morris Samek vyšiel k ním a povedal, drahí priatelia, nemusíte to robiť, nepotrebujeme živý štít, vaše životy sú nám vzácnejšie ako táto budova. A to ich šokovalo, lebo v moslimstve je budova vzácnejšia ako ľudský život, keď je svätá, takzvané. Ale on povedal, naše náboženstvo je iné. Vy ste nám vzácnejší, ako je táto budova. A náš Boh bude bojovať za nás. A tá budova stojí dodnes a majú 7000 ľudí vo svojom zbore uprostred Káhry v Egypte. Boh má mocné prebudenie na tom mieste, lebo činia dobré skutky. Zasievajú dobré veci. Galatianom 6.10 potom hovorí, že máme byť, kým máme čas, máme robiť dobre všetkým. A najviac domácim viery. Anglický preklad krásne hovorí mindful to be a blessing. Máme byť plný, naša mysl plná to, aby sme sa stali pre niekoho požehnaním. Mať vždy na pamäti, aby si sa stal pre niekoho požehnaním. Mal by si sa modliť každý deň. Pane, ako môžem dnes niekoho požehnať? Povedz si to, budem pre teba požehnaním. Aleluja. Po tretie, čo sú tie semienka? Sú to semienka modlitby. Job 42, verš 10, prosím, otvor si. Job 42, verš 10. Job prežil veľmi ťažké obdobie. Niekoľko mesiacov nerozumel, čo sa deje. Všetko mizlo z jeho života. Ako keby Božia ochrana odišla od neho. Ale Boh tam stále bol. Niekedy nemáme na všetko odpoveď. Niekedy nevieme zodpovedať v krátkom čase nášho života na všetky prečo, na všetky ale, na všetky kto, na všetky kvôli čomu. Nevieme na všetko odpovedať, ale Job bol múdry muž, zbožný muž, bohatý, ale zároveň zbožný. Biblia hovorí, že bol najbohatší zo všetkých mužov východu, ale zároveň bol zbožný. Sám Boh sa ním chválil a povedal, nemám tak zbožného, nemám tak svetého, nemám tak ľúbeho muža ako Job. Predsa prišli na ňo ťažké časy. Nikdy nesúď človeka len preto, že na ňo prišli ťažké časy. Amen. Nikdy nesúď človeka len podľa toho, čo sa vidí. Ak by si súdili Joba, tak by si povedal, tento človek je najbezbožnejší zo všetkých. A Boh hovorí, tento človek je najzbožnejší zo všetkých. A predsa na ňo prišli veľmi ťažké časy. A potom prišli tí traja priatelia, kedy si dávno vyšla knižka Pastorace Jobových přátel. Najprv robili vynikajúcu vec. 7 dní mlčali. Sedeli tam a keď videli to obrovské Jobovo utrpenie, tak im padla sánka a boli len ticho. To bolo ako balzam na jeho dušu. To bolo dobre. Boli s ním a mlčali. A súcitili s ním a plakali spolu s ním. Niekedy sme príliš rýchli odpovedať na otázky, ktoré sa nikto nepýta. Ako ten manžel, ktorý bol pri tom pôrode a manželka má bolesti pri pôrode a on sa snažil byť milý a povedal, miláčik, ja rozumiem, čím teraz prichádzaš. Ona zavreskala, ničomu nerozumieš. Lebo nikdy si pôrodné bolesti nemal. Niekedy sme príliš rýchli odpovedať. A málo počúvame. Tých 7 dní to spravili dobre, ale potom začali prinášať súdy na Joba. Povedali, to je preto, lebo si nie je zbožný, to je preto, lebo si opustil Hospodina. A nebola to pravda. Job sa držal Boha. A Boh sa na nich nahneval, že súdili jeho syna, že súdili jeho služobníka. Boh sa na nich nahneval. Povedal, viac nemôžem vidieť vašu tvár, ale Jobovu príjmem. A Job tam bol v tej bolesti, kedy si črepom škrabal svoj vred. Celé telo bolo vredovaté. A tak ho to bolo, že črepom to škriabal. Stratil všetko. A v 10. verši čítame nádhernú vec. A Hospodin navrátil, čo bolo odňaté Jobovi, keď sa modlil za svojho priateľa. A Hospodin pridal všetkého toho, čo mal Job, dvojnásobne. verša 7. A stalo sa, keď už bol hovoril Hospodin obovité slova, že riekol Hospodin Elifazovi Temanskému, môj hnev horí proti tebe i proti tvojim dvom priateľom, pretože ste nehovorili o mne toho, čo je práve, ako môj služobník Job. Tak teraz si vezmite 7 juncov a 7 barancov a idte k môjmu služobníkovi Jobovi a obetujte zápalnú obeť za seba a môj služobník Job sa bude modliť za vás. Lebo len jeho tvár príjmem, aby som vám neučil zlého. Lebo ste nehovorili o mne toho, čo je práve, ako môj služobník Job. A tak išli Elifaz Temanský, Bilda Čukský a Cofar Námacký a učinili tak, ako im hovoril Hospodin a Hospodin prijal tvár Jobovu. Bratia a sestry, Job sa začal modliť, keď ešte stále bol vo svojich bolestiach. Ešte nemal nič navrátené. Ešte nemal žiaden dvojnásobok. Ešte stále bol v bolestiach, ešte stále bol v trabloch. Ale začal sa modliť za svojich priateľov, aby im Hospodin neučinil zlého a aby ich uzdravil. A keď sa modlil za svojich priateľov, Hospodin pridal všetkého toho, čo mali Job, dvojnásobne. Práve vtedy, keď sa modlil, začal Boh navracovať Jobovi všetko, čo mu bolo odňaté, ale nie tak, ako by to robil človek, ale Božím spôsobom. Boh mu to navrátil dvojnásobne. Sledoval som Joakima Lundqvista potom, ako Ulf Ekman spravil to, čo spravil. A Joakim neurobil možno všetko dokonale, ako každý z nás, nie sme dokonali. Ale jedno, čo urobil je, že nepovedal jedno krivé slovo. Povedal cti otca i svoju matku, lebo to je to prvé prikázanie so zasľúbením, aby ti bolo dobre na zemi, aby si dlho žil. Povedal, ja budem ctiť tohto človeka, nebudem nič hovoriť zlého proti nemu. A Boh ho začal pozdvihovať mocným spôsobom. Ako som vám povedal, v Egypte bol pred týždňom kázať, videl som fotky, 10 tisíc mladých ľudí v Egypte, a k tomu 5 miliónov ľudí na internete online. Začal robiť prácu s učečencami a prišiel ten člen parlamentu. Poznáte to? Zavolal mu, počul som, že pracujete s núdznymi ľuďmi a to je samozrejme kontroverzná otázka, ale chcem ti povedať, že z tých núdznych ľudí stovky prijali Krista, možno sa potom vrátia do Iránu, vrátia sa do Sýrie, vrátia sa naspäť, už ako misionári, halelu. Povedal, počul som, že robíte túto prácu. Chcel by som sa prísť na vás pozrieť. A Joakim Lundqvist hovorí, v poriadku. Lietadlo do Štokholmu prilieta vtedy a vtedy. A on povedal, to je v poriadku, ja prídem vtedy a vtedy svojim súkromným lietadlom. A Joakim hovorí, dobre, ja prídem sa stretnúť s vami svojim súkromným autom. Neviem, či máš súkromné auto, alebo súkromný bicykel, alebo súkromné lietadlo, ale sú ľudia, ktorí majú lietadla a nevedia, čo s nimi. Doletel súkromným lietadlom a dal im na prácu so sociálne slabými, na prácu s núdznymi, ak si to dobre pamätám, 500 tisíc... 4 milióny švédskych korún, alebo 500 tisíc eur. Povedal najväčší dar, ktorý kedy Uppsala prijala od pána. Povedzte haleluja. Boh pozerá na tvoju vernosť uprostred bolesti, ako sa zachováš. Semienko Božieho slova, semienko dobrých skutkov a semienko modlitby. A na záver, keď dobre zaseješ slovom, skutkom a modlitbou, Boh má pre teba pripravený príval vody Ducha Svätého. Žalmista hovorí, Žalm 37, verše 3 a 6. Nadej sa na Hospodina, otvor si to. Žalm 37, ja cítim Božie pomazanie, ako Boh potvrdzuje to slovo, možno hovorí k tebe do tvojej situácie, aby si sa zachoval dobre ku tým, ktorí sú tvojimi mentormi, lídrami. Možno nerobia všetko správne, ale cti ich a Boh ťa požehná. Žalmista hovorí, Žalm 37, verše 3 a 6, nadej sa na Hospodina a čin dobré. Sú dve veci, ktoré máš praviť, nadejať sa na Hospodina a činiť dobré. Bývaj v zemi, žij sa spravodlivé, kochaj sa v Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. Uval na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho a on učiní. A vyvedie tvoju spravodlivosť ako svetlo a tvoj súd ako poludnie. Boh sľubuje, že ak sa budeš na ňo nadejať a uprostred svojej púšte budeš činiť dobré, budeš sa živiť spravodlivo, budeš sa kochať v Hospodinovi, uvalíš na neho svoju cestu, tak on ti slúbil, že začne konať v tvoj prospech. Vyvedie tvoju spravodlivosť ako svetlo a tvoj súd ako poludne. Ty mu budeš len dôverovať a budeš konať dobre. Povedz, budem konať dobre. A budem Bohu dôverovať. A potom jeho duch začne pracovať v tvoj prospech a zaleje tvoje semienka viery. Vieš, prečo popcorn, to som sa niekde dočítal. Čo má spoločné popcorn s púšťou, hneď ti ukážem. Kto z vás niekedy si dá popcorn do mikrovlnky? A pozrie si dobrý film, možno s rodinou. To sú také zrniečka čierne, tvrdé, ktoré tam dáš v tom sáčku, v tom vrecúšku do mikrovlnky. Prečo to napučí? To pred 5000 rokmi na to prišli. Nemali mikrovlnky, mali oheň vtedy. A to preto, lebo v tých semienkach tvrdých, kukuričných, je kúsok škrobu a kvapôčka vody. A tá horúčava spôsobí, že tá voda začne vrieť a rozpínať sa a máš popcorn. Verím, že tá kvapôčka vody symbolizuje vodu Svätého Ducha. Zasial si dobré semienka. Možno je stále tvrdá pôda, ale Boh príde s prívalom Ducha Svätého, tak ako v tom údolí smrti v roku 2005 odrazu začalo niekoľko hodín pršať, nebo sa otvorilo a nikto netušil, že tie semienka sú tam roky schované. Ale tá voda ich vyjavila na povrch. Keď si dobre zasial, očakávaj na vodu Ducha Svätého. On zaleje tvoje semienka a Boh spôsobí, že svojim časom, tak je napísané, svojim časom budeš žať neumdlievajúci. Príde čas, ktorý Boh povie, že je kairos, je ten správny čas, kedy tvoje semienka, ktoré zomreli, semienka, o ktorých si myslel, že viacej nebudú žiť, konal si dobre, ale nevrátilo sa ti to, sial si slovo, ale nevidíš žiaden rozdiel, modlil si sa, postil si sa, nič sa nedieje. A Boh hovorí, že príde čas kairos, keď budeš žať neumdlievajúci. Kedy sa tvoja púšť obráti na záhradu Eden. Tak ako Job. Nielenže mu Boh navrátil to, čo mu bolo odňaté, ale požehnal ho dvojnásobne. Tak ako údolie smrti zakvitlo, i tvoje údolie zakvitne. Keď začal prorokovať Ezechiel, nastal pohyb v duchovnom svete. A nakoniec čítame toto. Ezechiel 37, verše 9 a 10. A riekol mi, prorokuj k duchu. Najprv to bolo, prorokuj slovo k suchým kostiam. Prorokuj slovo, že ožíva. Ale teraz hovorí o kúsok ďalej. Verše 9 a 10. Povedal Ezechiel, prorokuj k duchu. Prorokuj synu človeka a povieš duchu. Takto hovorí Pán Hospodin. Od štyroch vetrov prídi duchu a vej na týchto pobytých, aby ožili. Nuž, prorokoval som tak, ako mi rozkázal. A vošiel do nich duch a ožili a postavili sa na svoje nohy. Zástup vojska veľký náramne. Slovo zaliate Svätým Duchom priniesie obrovskú žatvu. Semienko slova, skutkov a modlitby zaliate Duchom živého Boha spôsobí, že i mŕtvi vstanú z mŕtvych. Že sucho sa obráti na potoky vody a Boh bude oslávený. Všetci povedia amen. Dajme potles Pánovi, bratia a sestry. Postavte sa, milovaní. Aleluja. Postavte sa, čo iné nám ostáva, ako byť činiteľom slova. Čo iné nám ostáva, ako zobrať to slovo. Pane, ak si to k nám dnes hovoril, tak nechceme zostať iba poslucháčmi. Zober si svoju púšť, zober si svoje políčko, zavri teraz na chvíľočku dvere svoje komórky. Ako keby si tak zamkol dvierka, nehľad doľava doprava. Len zavri svoje oči. Možno vystri svoje ruky na svoju púšť, na svoju záhradu Eden, ktorá sa ti možno obrátila na pustinu. Kedy si bola záhradou, dnes je možno pustina, ale Boh dokáže z pustiny znova urobiť záhradu Eden. A prorokuj, hovor. Kaporanda raja. Šibahariada Kiria Lafario, vezmi prorocké slova, ktoré si prijal. Vezmi slova Pánove, ktoré si dostal a hovor nad ňou. Či ožijú tieto kosti? Tvoja odpoveď nemusí byť ako Ezechielova: Pane Hospodine, ty vieš. Lebo ty vieš, že Hospodin ti vráti loptičko a povie: Synu človeka, nože prorokuj. Nože k ním hovor slovo Hospodinovo. Nože k ním hovor slovo Pánovo a začne pohyb v duchu. Začnú sa kosti približovať jedna k druhej, hrkot kosti a ožijú. A potom prorokuj k duchu. Potom prorokuj príval vôd. Potom hovor, že príval Svätého Ducha príde na tvoju rodinu. Na tvoje vyschnuté manželstvo. Na tvoje vyschnuté vzťahy. Na tvoje vyschnuté financie. Hovor slovo Pánovo. Nehovor len to, čo sa vidí, ale hovor to, čo sa bude vidieť. Nehovor len to, čo zažívaš, ale hovor to, čo Boh hovorí, že budeš zažívať. Odváž sa ako prorok Ezechiel. Uprostred veľmi suchých kostí prorokoval, že ožijú. A Boh zobral jeho slova a urobil divy. O raba fábara taj ala baharia, ebrode ala baharia. Halelujá. Peťko, pozahrať na klávesoch na chvíľu, prosím. A portandereja, tak ako je napísané, keď prorok Elizeus chcel vojsť do prorockého daru, tak prišiel harfeník, aby hral. A brondedej ala fabredeja. A ruka Pánova prišla na ňo. A breda kabarehadi ala fabredeja. Habreja, bahariara, kiria partaja. Halelujá. Pane, my sme rozhodnutí ísť na nový level, pane. Pane, my sme rozhodnutí, pane, vziať to slovo, že dáš rast, pane. My sme rozhodnutí veriť, že v našich rodinách, aj v našich službách, pane, zažijeme nový vietor Svätého Ducha, nový príval. Vej, duchu, zo štyroch svetových strán. Vej, duchu Boží, na pobitých. Vej, duchu Boží. Vej, duchu Boží. Zavej tvoj život, zavej tvoj vietor, zavej tvoje rieky, pane, na pobitých. A daj, aby ožili semená. Daj, aby sa to, čo sa zdá byť mŕtve, znova vzkriesilo a donášalo ovocie. Pane, ja ti ďakujem za semienka viery, za semienka slova, za semienka obetí, za semienka dobrých skutkov. Za semienka dávania, keď bolo málo. Za semienka odpustenia, keď bola zrada. Ďakujem ti za semienka dobrých skutkov, keď čelili zlorečenstvám. A prosím, že by tie semienka ožili a donášali ovocie, tak ako v Jobovom živote. Nielen aby bolo navrátené, čo mu bolo odňaté. Daj, pane, dvojnásobok do života tých, ktorí sa zachovajú ako Job a budú sa modliť za svojho priateľa. Budú premáhať zlé činením dobrého. Budú nasycovať svojho nepriateľa, keď je hladný. Napájať ho, keď je smedný. Urobia všetko preto, aby mali pokoj so všetkými ľuďmi. Týchto ľudí požehnaj prehojne. A daj im vidieť, tak ako Jobovi, dvojnásobok požehnania. Daj, aby títo ľudia boli sýty dní. Aby boli požehnaní vo všetkom, tak ako Job v materiálnom bohatstve. Vo svojich dcérach, ktoré sa mu narodili, vo svojom manželstve, ktoré bolo obnovené, aby boli požehnaní vo svojom vplyve, ktorý bol v Jobovom živote obnovený, aby boli obnovení vo svojom duševnom živote, vo svojom vnútornom živote, vo všetkom, pane, aby zažili dvojnásobok tvojho požehnania, dvojnásobok tvojho zdravia, pane. Toto im žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Habarataki. Šutej chéria paharia. O, rysa prondereja. Halelúja. Ďaká ti, môj pane. Halelúja.